Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 15 май, дүйшөмбү. Азаттыкта алдыдагы бир саат токтурубузда. Президент Садыр Жапаров Бишкектин Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугуп, шайлоодон сырткары абактагы оппозиция өкүлдөрү, коррупция жана кадр саясаты сыяктуу суроолорго жооп берди.
Бизди түрмөдө жатат, камакта жатат, буларга болбойт деп эле мына Шайылдабеков айым бербей койгон. Бүгүн мына түрмөдө жаткандар дагы алды, э? Канча убакыт өттү?
Түркияда президенттик жана парламенттик шайлоо өттү.
Демократияны чок өздөмүшүз.
Баардык мекендештериме рахмат айтам. Баарыбыз демократияны кучак жайып учурашканды сагындык.
Кыргызстанда соңку 2 жылда дээрлик токтоп калган кызамык оорусу кайрадан катталып жатат.
Иммунитет ошо 2 дозасын алгандан кийин болот да, ошон үчүн ата-энелер түшүнүш керек, баягы 1 жашын эле алып калган эмес. Баягы 6 жашындагы сөзсүз түрдө алышын.
Ошондой эле алдыда бир саат токтурууда дүйнөлүк басылмага баяндаманы сөз дайра түрмөгүн жана эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Түркияда жекшембиде өткөн президенттик жана парламенттик шайлоодо добуш берүү аяктады. Мамлекеттик Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Йенер добуш берүү учурунда терс көрүнүштөр катталбаганын, жараян кынтыксыз өткөнүн билдирди. Мыйзам боюнча шайлоо тилкелеринде бюллетендерди саноо түнкү 12 чейин бүтүшү керек. Президенттик шайлоодо 3 талапкер атсалышууда. Негизги талапкер катары учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган, оппозициячыл блоктун талапкери Кемаль Кылычдароглу, Ата Альянсынан Синан Оган. Мамлекет партиясынын лидери Мухарем Инже шайлоого 3 күн калганда талапкерлигин алган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы анын аты бюллетендерге басылып калганын, шайлоонун жыйынтыгында ал да эсептелерин айткан. Түркиялык шайлоочулар жекшембиде парламенттик шайлоого дагы добуш беришти. Жалпысынан 24 саясий партия атсалышууда. Бул шайлоодо өлкө боюнча 190 миңден ашык добушкана ачылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутаттыгына Бишкектин Ленин райондук округу боюнча атсалышып жаткан талапкерлерди акча таратып добуштарды сатып албоого чакырды. Мамлекет башчы бул тууралуу 12 майда талапкерлер менен жолугушкан учурда айтты. Ал мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын тоскоолдуктары тууралуу маалымат берүүнү, мыйзамсыз аракеттерге катуу чара көрүлөрүн кошумчалады. Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттын мөөнөтүнүн мурдашы шайлоо 28 майда өтөт. Ага катышуу үчүн 32 талапкер катталган. Алардын арасында 3 Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаев жана Илгиз Сарылдак уулу Кемпирабат иши боюнча абакта отурушат. Жапаров 12 майдагы жолугушууда абакта отургандар шайлоодо эл аралап үгүт ишин жүргүзө албасын, жыйындарга катыша албай турганын дагы айткан. Аталган округдан мурда шайланган депутат Жаныбек Апиров калайман мушташка катышканы аныкталгандан кийин депутаттык мандатын тапшырган. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко 14 майда мамлекеттик туу, гимн жана герб күнүнө арналган иш-чарага катышкан жок. Буга анын саламаттыгынын начарлашы себеп болгону кабарланууда. Айрым бышыкталбаган маалыматтарга караганда, Лукашенко 13 майда Минскидеги ооруканалардын бирине түшкөн. Анын саламаттыгы тууралуу эч кандай расмий кабар чыга элек, бирок соңку 3 жумадан бери ал эч кандай коомдук иш-чараларга катышкан эмес. Лукашенко акыркы жолу 9 майда Москвадагы 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 78 жылдыгы арналган аскердик парадка барган. Байкоочулар анын шайы ооп турганына жана оң колу таңылуу экенине көңүл бурушкан. 68 жаштагы Александр Лукашенко Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келет. 2020 жылы болгон президенттик шайлоодо 6 рет жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция соңку шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Беларусьтун ири шаарларында Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10 миң деген адам катышкан каршылык акциялар өткөн. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда 14 майдын түнү катуу жаан жаап, Карача айылында сел жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында суу арыктан ашып 15 турак үйдүн короосун каптаган. Жабыркагандар жана кыйроолор жок. Учурда селдин кесепетин жоюу, тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 13 майда тоо этектерине мөндүр аралаш жааган жаандан улам Лейлек районунун Кең Талай айыл өкмөтүнүн 7 таш айылына өтүүчү автоунаа жолдун 18 чакырымы кум шагылга толуп калганын кабарлады. Көкташ айылында ички чарбалык жолдорду суу каптап, учурда тазаланып жатат. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жалал Абад облусунда кооптуу аймакта жашаган тургундар жапырт коопсуз жайга көчүрүлөрүн кабарлаган. Облустун аймагында 1169 үй бүлө кооптуу аймакта күн өткөрүп келет. Алардын басымдуу бөлүгү Сузак жана Базар Коргон районунун жашоочулары. Кенияда Ыйса пайгамбарга жолугуу үчүн ачкачылык кармап өзүн кыйнап өлтүргөн дагы 22 кишинин сөөгү табылды. Ушуну менен өзүн кыйнап жанын кыйгандардын саны 201 жетти. Маалыматтарга караганда аларга жеке сектанын Пол Маккензи аттуу башчысы жакында акыр заман болорун айтып, Ыйса пайгамбарга жолугуу үчүн ачкачылык кармап жанын кыюуну буйруган. Дагы 600 кишинин дайыны белгисиз, арасында өспүрүмдөр дагы бар. Маккензи өткөн айда камакка алынган, ага террорчулукка байланыштуу айыптар тагылары күтүлүүдө. Сөөктөрдүн көбү ага караштуу жер аянтына жапырт көмүлгөн. Маккензи Ыйса менен жолугушууга миңдей адам кеткенин полицияга айткан. Талас шаарында 22-26 май күндөрү кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жана Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын 15 жылдык мааракесине караганда 2-чи Тоо театрлары фестивалы өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка облустук театрдын режиссёру Чолпон Эрик кызы билдирди. Фестивалга Кыргызстандагы театрлар катышат жана 42 жылда сахналаштырылган башка иш-чараларга катышы элек спектакльдер Калыстар тоонун сынына сунушталып, алар бир нече номинация боюнча ат салышат.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында. Ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми алар ай тууралуу маалымат. 15 майда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы чүйдө 26-31, Таласта 25-30 градус, Баткенош Жалал-Абадта 32 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда 19-24, Бийик Тоолор райондордо 7-12 градус, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Аван температурасы 27-29 градус жылы болот. Макалаларга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров 12 майда Бишкектин Ленин округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугуп, шайлоодон сырткары абактагы оппозиция өкүлдөрү, коррупция жана кадр саясаты сыяктуу суроолорго жооп берди. Жолугушуудагы маанилүү суроо жоопторду кабарчыбыз Токтолсун Шамбетов айтып берет.
12 майдагы жолугушууга президент Садыр Жапаров баш болгон өкмөт жетекчилиги, бороо шайлоо комиссиясы, Ленин округунан ат салышкан талапкерлер жана алардын өкүлдөрү катышты. Садыр Жапаров өлкөдө бийлик алмашуусун алып келген элдик толкундоолорго ыплаш шайлоо себеп болгонун белгилеп, талапкерлер чогулткан себебин алдыдагы саясий жарышты таза өткөрүү максат экенин билдирди. Жапаров таза шайлоо өткөрүүгө бийликтин саясий дагы техникалык дагы мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Ошондой эле президент абактагы саясатчылардын шайлоого катыштырууга өзү кызыктар болгонун билдирди.
Мен камакта жатканда Текебаев экөөбүз экөөбүзгө мандат берген эмес. Бизди түрмөдө жатат, камакта жатат, буларга болбойт деп эле мына Шайылдабеков айым бербей койгон. А бүгүн мына түрмөдө жаткандар дагы алды, э? Канчасы өттү? Үчөө өттү. Үчөө катталды мына. Катталып талапкерликке мандат алды. Мен шайлоо процессине кийлигишкенге албетте укугум жок. Бирок жашырбай эле айтам, бир жума мурун, бир жума 10 чакты күн мурун Нуржан Кармайбековго чалдым, айттым. Талапкерлер баягы кандидаттар өтүп атат каттоодон. Анан баягы түрмөдө жаткандар дагы берип атыптыр. Ошолорго дагы берип коюңуз. Баягы мурунку катаны кайталабайлы. Өтсө өтүп кетет.
Садыр Жапаров камактагы талапкерлерде Равшан Жээнбеков, Илгиз Сарылдыгы уулу жана Акыл Айтбаевди айтып жатат. Бул үч адам былтыр октябрда генпробат иши боюнча камалып, андан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Жапаровдун талапкерлери менен жолугушуусу соңку мезгилде мамлекеттик агенттиктин журналисттеринен башка медиаларга маек бербеген учурга туш келди. Буга байланыштуу жыйында абактагы талапкерлердин маселесин 2-3 киши көтөрдү. Талапкер Акин Токталиев түрмөдө жаткан 3 талапкердин үгүт жүргүзүүдө укугу бузулуп жатканын айтып өттү. Ал эми дагы бир абактагы талапкер Акыл Айтбаевдин кызы Айсула Айтбаева атасын телет аймаштарга катыштырууга уруксат берүүсүн суранды. Жолугушууга Илгиз Сарылдык уулунун өкүлү болуп келген Төрөбек Жунусов абактагыларды саясий позициясы үчүн камалды деген пикирин айтты.
Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, бул жетим тоо, кемпир абат сыяктуу өзүнүн позициясын билгендер бир аз биздин оюбузча 7 айдан бери түрмөдө жатат да. Эми мисалы Бөлтүрк агабызга окшогондор өлкөгө миллиондогон зыянды алып келгендер бул жерден үй камагына чыгып кетип атат. Бөлтүрк оюн позициясын билдиргендер айлап жети айлап ушу түрмөдө отурат.
Президент Жапаров Токталиевке абактагы талапкерлер бийликти басып алууга аракет жасап, кылмыш кылган үчүн камалганын, алар эркиндикке үгүт жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт деп жооп берди. Ал эми теледебаттарга катышуу маселесин тийиштүү органдарга мыйзам чегинде карап көрүүнү тапшырды. Садыр Жапаров Кемпиров менен камалгандарды коомго зыян келтиргендер деп атап, коррупция иши менен салыштырбоо керек деди.
Эми боюнча окуп тур, Кемпиров боюнча. Камакта жатат анан позициясын бербей деп атасыз. Качан кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдоду андан көрө. Позицияңды өзгөрт да, өзгөрт бир. Ай, мына деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очерет. Архивти карайт, ай, архивте кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбыз? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, э? 1 сантиметр жер берген жокпуз да, биз алып келдик бүт бар.
Жолугушууга Жапаров өлкөдө коррупция менен кармалгандар мамлекетке акча төгүп, абактан чыккан саясат улана берерин кайтылады. Президент коррупцияга айыпталгандарды түрмөгө камап, мамлекеттин эсебинен бакканча алар урдаган акчаны өндүрүү керек деген позицияны көптөн бери айтып келет. Бажылга коррупция боюнча айып тагылган бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун ишине дагы дал ушундай түшүндүрмө айтылган эле. Өлкө жетекчилигинин мындай позициясы талкууга түшүп келет. Камактагы талапкерлердин бири саясатчы Равшан Жээнбеков сот залында президенттин жолугушуусу жөнүндө пикирин билдирди. Анын видеосу 13 майда саясатчынын Facebook-тагы баракчасында жарыяланды.
Мен Садыр Жапаровдун оппонентимин. Садыр Жапаровдун ошол жолугууга мени чакырганга духу жетеби? Мен алып бара алабы? Мына бүгүн негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Эгерде чакыра турган болсо, алып бара турган болсо, анда шайлоо адилеттүү өтүүгө негиз бар деп айтсак болот. Эгерде бүгүн чакырбай турган болсо, анда аныкы баягы эле кош стандарттуу саясатынын улансы болуп эсептелет. Дебатка да алып чыгыш керек, телевидениеде алып чыгыш керек. Анткени бизге мыйзам, конституция бардык кандидаттарга бирдей шарт түзүүгө милдеттендирет мамлекетти.
Жогорку кеңештин депутаттыгына Бишкектин Ленин округунан абактагы бир нече оппозиция өкүлү, мурдагы министр, экс-депутат, блогер жана ишкер болуп жалпы 32 киши ат салышып жатат. Президент менен жолугушууга алардын канчасы келип келбегени айтылган жок. Маселен, талапкерлердин бири, оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Субаналиев бул жолугушууга катышкан жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку 2 жылда дээрлик токтоп калган кызамык оорусу кайрадан катталып жатат. Быйыл жыл башынан бери бул кооптуу жугуштуу илдет менен 300 ашуун адам катталды. Алардын дээрлик бардыгы жаш балдар жана басымдуу бөлүгү эмделбегендер. Адистер ар кандай себептерден улам балдарын эмдетүүдөн баш тарткан жарандардын саны азайбай жаткан белгилешүүдө. Ал арада вакцинациядан жабыркаганын айтып, анын сапатынан күмөн санаган ата энелер дагы бар. Канымгүл Элкеева баяндайт.
Ушул тапта кызамык оорусуна байланыштуу Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникасында 20 бейтап жатат. Алардын 6-10 оорусу аныкталса, 10 бул илдетке шектелүүдө. Дагы 3 кызамык болгондор менен байланышкан делип өзүнчө изоляцияга алынган. Аталган клиниканын жетекчиси Гүлжигит Алиевтин айтымында бейтаптардын бирөө 26 жашта, калгандары балдар. Көбү кызамык жана кызылча ооруларына эмделген эмес.
Алардын ичинен экөө эле эмделген, калгандары эмделген эмес. Бул оорунун жуккандан кийин 15 күндүн ичинде белгилери пайда боло баштайт да. Жана көр деп такталыш үчүн денеге сыптар пайда болот да. Ошол 5 күндөн кийин только анализдер алынат. Ошон үчүн мунун диагнозун коюу өтө татаал, өтө кыйын да. Дем алуу органдардын жанагы куш мүнөздөгү вирустук инфекциясына окшоп өтөт да.
Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык менен ооругандар 313 жеткенин Азаттыкка иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Алардын көбү Ош облусунда. Ишенапысова буга коронавирус пандемиясы маалында балдарды пландык эмдөө аксап калгандыгы, ата энелердин ар кандай себептерден улам эмдөөдөн баш тартканы себеп болуп жатканын белгилеп жатат. Ал мындай жагдай Кыргызстанда эле эмес, кошуна өлкөлөрдө, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө катталып жатканын айтты.
Негизи кызамык кызылчага биз 1 жашта жана 6 жашта эмдейбиз. Көбүнчө ошо 1 жаш 4 жашка чейин ооруп атат, же болбосо 1 жашка чейин чыга элек балдарыбыз ооруп атат да. Ошо вакцина албаган өзүнүн жашы жете элек балдарыбыз ошо 84 учур иммунитет ошо 2 дозасын алгандан кийин болот да. Ошон үчүн ата энелер түшүнүш керек, баягы 1 жашын эле алып кан эмес, баягы 6 жашындагы сөзсүз түрдө алышын.
Корь аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миң деген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кызамык өтүшүп кетсе пневмония менин шишүүсүнө алып келип, адам азиз болуп калуу коркунучуна кептилет. Башка жугуштуу оорулардай эле анын алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Мындан сырткары Кыргызстанда кызылча же краснуха оорусу менен 10 учур катталган. Ишен Апысова өлкөдө балдарды эмдөөгө вакцина жетиштүү экенин, кокус учурунда албай калгандар жашаган жеринен балдарын эмдөөдөн өткөрсө болорун белгиледи. Ал эми ушул тапта чоңдорду эмдөө боюнча Орусиядан дагы вакцина алып келүү каралып жаткандыгын кошумчалады. Ал арада вакцинадан жабыркаганын айтып, анын сапатынан күмөн салынган ата энелер дагы бар. 4 баланын энеси Динара 3-чү баласы эмдөөдөн кийин ооруп калганын айтып берди.
Кой балам оорулар менен оорубасын деп аласың, бирок анын акыр аягы абдан өкүнүчтүү болуп калышы. Мен көп энелерди жолуктурдум жана да өз башыман өттү. 2 жашында АКДС деген прививкага чакырды. Ошо прививканы алгандан кийин мен жашынакай сүйлөп келаткан балам сүйлөбөй калды. Көзгө карабайт, атын чакырсаң келбейт. Врачтарга көргөзө баштадым. Развитиеси артта калып калган дешти. Ошо түздөн түз прививка күнөөлүү дешти да.
Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткан 11-12 миң учур катталган. Адистер эмдөөдөн баш тартуунун себептерин изилдеп, ата энелер балдарына вакцина сайдыруудан анын курамы, таасири тууралуу дарыгерлер жетиштүү маалымат бере албаганына, жеке диний көз карашына жана миграцияга байланыштуу баш тартканын аныкташкан. Кыргызстанда бир катар оор жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында балдарды төрөлгөн күндөн тартып атайын календар боюнча бекер эмдөө каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндама корун берели. Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
Дипломат басылмасы 18-19 май күндөрү Кытайдын Сиань шаарында өтчү саммитти утурлай басып чыккан материалында Бейжин Борбор Азия алакаларына токтолду. Автор Кэтрин Пуц Кытай лидери чөлкөмдөгү 5 президент менен Орусиясыз буга чейин онлайн режимде гана жолугушканын, биринчи жолу алар бир үстөлдө бетме бет чогулу шаарын белгилейт. Буга чейин Кытай тышкы иштер министрлиги саммитти өлкө жыл башынан бери өткөрүп жаткан биринчи ири дипломатиялык иш чара деп сыпаттаган. Маалыматка караганда Си Цзиньпин маанилүү сөз сүйлөйт. Президенттер Кытай Борбор Азия алакаларынын өнүгүү жолун карап чыгып, пикир алмашышат, эл аралык регионалдык маселелерди талкуулашат жана саясий документтерге кол коюшат. Макалада айтылгандай, кайсы маанилүү саясий документтер тууралуу кеп жүргөнү белгисиз, бирок ошол документтер Бейжиндин региондогу максаттарына көбүрөөк тактык киргизери калетсиз. 5+1 форматындагы кездешүүлөрдү Бейжин 2020 жылы баштаган, акыркысы былтыр январда болгон. Автордун пикиринде АКШ өңдү көпчүлүк державалар Борбор Азиянын саясий көз карансыздыгын баса белгилешет. Ошол эле маалда 5 өлкөнү бириктирүү менен эки тараптуу мамилелердеги сезимтал маселелерден качып кутулушат. Макалада Кытай менен саммиттерде бара-бара экономикалык алакалар эмес, саясий мамилелер үстөмдүк кыла баштаганына көңүл бурулат. Андан ары 2013 жылдан бери Си Цзиньпин бир алкак бир жол демилгесин баштагандан кийин Борбор Азия Кытайда маанилүү геосаясий талкуулардын чордонунда болуп келатканы баяндалат. Украинадагы согуш башталгандан бери Москванын позициялары солгундаган шартта Бейжин үчүн региондо ири мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Бул жерде Орусия менен Кытайдын мамилелери кеңири сөз болуп талданат. Макалада бул саммит Японияда чоң жетинин лидерлери чогулуп жаткан учурда болоору белгиленет. Эки жолугушууга тең Орусия катышпаганы менен дал ошол Орусия талкуулардын чордонунда болмокчу, деп жазат Пуц. Анын көз карашында Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү Украин согушунун создугуп кетишине кызыктар эмес. Ал арада Кытай менен Канада ортосунда ири дипломатиялык жаңжал тутанганын 9 майда Нью-Йорк Таймс гезити жазды. Басылма окуянын чоо жайына кайрылып, тараптар бири-биринин бирден дипломаттарын өлкөдөн чыгарганын баяндаган. Тагыраагы расмий Оттава кытайлык дипломатты персона нон грата деп жарыялагандын эртеси Бейжин Канаданын Шанхайдагы консулдугунда иштеген кызматкерге чыгып кетүү көрсөтмөсүн берди. Газеттин кабарчылары жазгандай, бир нече айдан бери Канадада Кытайдын жийлигүүсүнө байланыштуу ызы-чуу тынчыбай келатат. Бир нече жергиликтүү абройлуу маалымат каражаты чалгын кызматтарына таянып, Бейжин акыркы эки шайлоодо премьер-министр Джастин Трюдо жетектеген либералдык партиянын жеңишин камсыздоо аракетин көргөнүн жарыялашкан. Маалыматка караганда, муну менен Кытай ага катаңыраак позицияны ээлеген деп эсептеген консервативдүү партиянын жеңишин алдын алууну көздөгөн. Бул кабар саясий бороонго алып келип, Канададагы демократиянын бекемдигине байланыштуу көптөгөн суроолорду жараткан. Кытай өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагууда. Нью-Йорк Таймс мартта жарык көргөн көз карандысыз отчетко таянып жазганына караганда, 2019 жана 2021 жылдары болгон шайлоолорго Кытай, Орусия жана Иран аралашууга аракеттенген. Бирок жыйынтыкка андай кыянат иштер таасир эткен эмес. Ошол жашыруун документте Канададан чыгарылган кытайлык дипломат Жао Вэй, парламенттин мүчөсү консерватор Майкл Чонг жана анын Кытайдагы үй бүлөсү тууралуу маалымат чогултуп жүргөнү баяндалган. Эмне дегенде 2021 жылы депутат Шинжаңдагы уйгур азчылыгына каршы жүргүзүлгөн саясатты геноцид деп атоо демилгесине демөөрчүлүк кылганы үчүн Бейжиндин каарына калган. Андан кийин Кытай бийлиги ага каршы санкцияларды киргизип, өлкөгө кирүүсүнө, кытайлык жарандарга аны менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салган. Жао Вэй иштеген Торонтодогу консулдук дипломаттын дарегине айтылган дооматтар негизсиз экенин билдирди. Макалада айтылгандай, Оттава менен Бейжин ортосундагы чыңалуу 2018 жылы өзгөчө курчуган. Ошондо Канада АКШнын өтүнүчү менен Huawei компаниясынын жогорку жетекчисин камакка алган. Жооп иретинде Кытай канадалык эки жаранды кармап, тараптар мунасага жетишкенден кийин баардыгы кое берилген. Британияда 3 кишинин ДНК-сын колдонуу менен бир нече ымыркай төрөлдү. Дарыгерлер эконун же жасалма уруктандыруунун жаңы заманбап процедурасын жүргүзгөнүн Guardian 10 майда жазды. Ньюкасл университетинин илимпоздору балдардын генетикалык оор илдеттерин алдын алуу ыкмасын иштеп чыккан экен. Бул ыкмада оорулуу эненин 0.1% ДНК-сы гана пайдаланылат. Британиянын өкмөтү баланын 3 ата-энеден төрөлүшүнө жол ачкан методиканы 2015 жылы жактырган. Ньюкасл клиникасы тиешелүү лицензияны биринчи болуп алган. 2018 жылдан бери Британиянын эмбриология жана жасалма уруктандыруу башкармалыгы билдиргенде 5 ымыркай ошондой жол менен туулган. Гезит жазганына караганда, потенциалдуу ата-энелер менен кызматташа турган донорлор жетпей, жараян пандемиядан улам жайлап калган. 3 ДНК-ны колдонуу менен төрөлгөн алгачкы ымыркай жарык дүйнөгө Мексикада келген. Андай процедура АКШда жүргүзүлгөн. Ньюкаслдагы окумуштуулар өздөрүнүн изилдөөлөрү жөнүндө жарыялаганда ага каршы чыккандар да көп болгон. Мисалы, Рим католик жана англикан черкөөлөрү үч тараптуу эконун этикага каршы келерин айтып жүрдү. Укук коргоочулар эми жуптар балдардын сырткы келбетин, көздөрүнүн же чачтарынын түсүн каалагандай заказ менен кылдырууга киришет деп чоочулашат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми Түркия темасы менен берүүнү улантайын. Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоо өттү. Президенттик шайлоодо 4 талапкер катталышты. Алар учурдагы президент Режеп Тайип Эрдоган, оппозициячыл блоктун талапкери Кемел Кылычдар оглу, Ата Альянсынан Синан Оган жана мамлекет партиясынын лидери Мухаррем Инже. А парламенттик шайлоого жалпысынан 24 саясий партия катталышты. Түркиядагы добуш берүүлөр тууралуу кабарчыбыз Элвира Будайчиева баяндайт.
Жекшембиде негизги талапкер катары учурда президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбул шаарына добуш берди. Эрдоган шайлоо тилкесине чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал зилзала аймагындагы шайлоочулардын добуштары өтө маанилүү экенин белгиледи.
Бүгүн түрк демократиясына үмүт артып турам. Ички иштер министринен алган маалымат караганда шайлоо жараяны кынтыксыз уланууда. Жер титирөө болгон аймакта биздин жарандар чоң шкактануу менен добуштарын беришти.
деди Эрдоган. Ал эгер ушул жолу атаандаштарына утула турган болсо, шайлоо жыйынтыгын талашпай турганын да билдирген. Оппозициячыл блоктун талапкери Кемаль Кылычтароолу, Ата Альянсынан Синан Оган жана Мамлекет партиясынын лидери Мухарем Инже Анкара шаарындагы шайлоо тилкелерине добуш беришти. Кылычтароолу да Анкарада журналисттерге жолукту. Ал баарыбыз демократияны абдан сагындык деп айтты.
Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz.
Баардык мекендештериме рахмат айтам. Баарыбыз демократияны кучак жайып учурашканды сагындык. Мындан ары бул өлкөгө жаз келет жана жаз дайыма улана берет деп ишенем.
Ve baharlar hep devam edecek.
Кылычтароолу шайлоо өнөктүгү учурунда жаз келечек демократия сөз айкашын утур-утур колдонуп, шайлоодо жеңсе чыныгы демократияны орнотом деген убаданы айтып келген. Ал эми шайлоого 3 күн калганда Мухарем Инже талапкерлигин алган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы анын аты бюллетендерге басылып калганын, шайлоонун жыйынтыгында ал да эсептелерин айткан. Анкарада добуш берип жатып Инже мен тууралуу жалган маалыматты ким таратса, баарын сотко берем деди. Ал эми 6 февральдагы зилзаладан кийин катуу жабыркаган Хатай провинциясындагы шайлоочулар атайын коюлган контейнерлерде добуш беришти. Жер титирегенден кийин үй жайын таштап башка шаарга кеткен миңдеген киши шайлоодо өздөрү катталган тилкелерге барып добуш беришти. Алардын бири хатайлык Сухейла Азази Гөк Туркиянын келечеги үчүн келип добуш берип жатканын айтып жашыды.
Seçim için geldik buraya. Burayı kalkındırmak.
Biz шайлоо үчүн шаарыбызга кайра келдик. Жакындарыбыздан айрылдык. Бирок менде үмүт бар. Кудай буйурса жыйынтыгы жакшы болот. Шаарыбыз оңдолуп бул жака кайтып келе турган күндү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз.
Бир умутла беклиорубуз биз.
Деди хатайлык Сухейла. Туркия менен Сириянын чектеш аймагында 6 февралда таңга жуук күчү 8.8 балга жеткен зилзала болгон. Расмий Анкара зилзаланын курмандыктары 50 000 ашканын билдирген. Миңдеген киши жерге отуруп көчүүгө мажбур болгон. Ал тапта Туркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылында ачылган шайлоо тилкесинде кыргыздар да добуш беришти. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңгиз Таштын айтымында добуш берүү өз жол жобосу менен өттү. Мамлекеттик Анадолу агенттиги Улуу Памирликтер айылдагы орто мектепте ачылган шайлоо тилкесине улуттук кыргыз кийимдерин кийип ат минип келгенин жазды. Эске сала кетсек, Улуу Памир айылында 2500 жакын кыргыз жашайт. Алардын 350 жакыны мектеп окуучулары. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймактарында дагы 5000 ашуун вандык кыргыз бар. Жекшембиде Туркиянын эли президенттен тышкары парламенттин 600 депутатын шайлады. Шайлоого 24 партия катышууда. Туркиядагы шайлоого байланыштуу дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү 21 жылдан бери бийликте турган Режеп Тайип Эрдоганга бурулуп турган кези. Шайлоого чейинки сурамжылоолор ал утулуп калышы мүмкүн экенин көргөзүүдө. Деген менен жекшембиде Эрдоган шайлоонун жыйынтыгын баш кала Анкарада отуруп күтөрүн айтты. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эмки кезеңин шайлоо өкдүйшө эпке узаталы, ОБДА сөз дайра түрмөгө.
Өбөк бай, өбөк деген сөздүн маанисин билесизби? Тилиңиздин учунда турган менен унутуп салып айта албай жатпайсызбы? Өбөк деген таяныч, колдоо деген маанини билдирет. Ал бейчара алдына өбөк, артына жөлөк кылган бир туугандан ажырап калбадыбы дейт. Абдыш таш өбөк салып турду дейт. Адамдын колун боорунан ылдыйгырап турган абанын айтып жаткандагысы. Өбөк деп алып үйкүрүп турушту дейт. Өлгөн адамга өкүрүп жаткандагы кишилердин абаданын сыпатталышы. Өбөктүгүн кара дейт. Адатта карып калган адамдар жигиттерди кайкайып түз баспастан эңкейип басат эмеспи? Өбөктүгүн кара деген ошол белбек чейип калган кара картаңдар деп жаткан сөз. Эмгек деген жаш ыйлап, өбөктүгүн кары ыйлап дейт. Жашынан карысына чейин ыйлалы дегенди түшүндүрөт. Ийирдин кашына өбөктүгөн карыялар катар кетип баратышат дейт. Ийирдин кашына эңкейген деген маанайда. Өгө деген сөз бар эмеспи? Темирди өгө дейт. Көзү күйүп турган курч жигиттерди көзөгөгөн темирди экен деп койгон. Кайсы күнөөм үчүн мени мынчалык өгөйсүң? Өгөгөнүңдү токтотчу дейт. Бул сөздөгү өгөгөнүңдү токтотчу деген сөз жөндөн жөн ызалаганыңды жимедеп жеп ичкениңизди токтотчу деген маанида келип жатат. Эми өгөй дегенге келели. Өгөй ата дейт, өгөй эне дейт, өгөй бала, өгөй кыз дейт. Бул сөздөрдүн мааниси сиздерге түшүнүктүү болсо керек деген ойдомуз. Өгөйлө деген сөз бар. Бөлөксүнү өз кишилей санабоо деген мааниде. Алар мени өгөйсүнтүп эле келатышат дейт. Өзүмдү бул жалган дүйнөдө барган сайын өгөй сезе баштадым дейт.
Ушун менен октурубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушубак улансын. Алдыда эжестиңдилер берүүсүн угуңуз.
Эжестиңдилер кийин угуңуз.
Статистикалык маалыматка ылайык, кош бойлуулуктун кеминде 10-15 пайызы бойунан түшүп калуу жөөлүү төрөлүү менен аяктайт. Ошол эле кезде баланы жоготуу темасы бизде ачык талкууланбайт. Аялдарды айыптоо жана уят сезими менен да коштолуп келет. Кош бойлуу кезинде же ошол төрөт маалында баласын жоготкон аялдардын көбү тийиштүү камкордукка да ээ болбой калат.
Ооба, бойдон түшүү учурларына эмне себеп? Мындай окуялар үй бүлөлөрдүн андан кийинки жашоосуна кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Бойунан түшүп калган аялдар кандай жардамга муктаж жана алар кимден колдоо күтөт? Эжесиңдер берүүсүндө биз мына ушул темада бүгүн сүйлөшмөкчүбүз.
Бул теманы бүгүн студиябыздын коноктору гинеколог Бактыгүл Бозгорпоева жана психолог Айгүл Аликканова менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер.
Ушул теманы талкуулайлы деп бир канча каармандарга да кайрылып көрдүк. Атайын ушу социалдык тармактарда сурам жолоштурдук ал тургай. Ондогон келиндер, аялдар Кыргызстан эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан бизге жазып жатышты. Көбү өзүнүн окуясы менен бөлүшүп, ачык жазганы менен алар студияга келип берүүдөн баш тартышты. Буга белгилүү да себептер болсо керек. Сиздер үчүн өзгөчө, анткени ушул кыргыз коомчулугунда бул тема бир аз табуу же ачык талкууланбайт экенине биз өзүбүз дагы берүүнү башталганга чейин күбө болдук да. Ошентсе дагы биздин оштогу кабарчыбыз аялдардын бирине барып аны сүйлөткөнгө аракет кылды. Жүзүн жашырып ачын атын ачык айтуудан кооптонгон аял, бирок өз окуясын бизге айтып берди. Эмесе аны көрүп алып анан талкуу баштайлы.
Өзү негизи мен жалпысынан эгерде баардык боюнда болгондор төрөгөндө 6 балалуу болмокмун да. Анан бул уже жоготкон балам, бул уже чоңоюп калган 37-38 жыл да уже. Ошол маалда уже төрөсө болот да ал аялдарчы, көп аялдар ошол учурда ошол жумада төрөшөт. Анан ошол убакка жеткенде эмнегедир балам ичимде кыймылдабай калды да. Ал эсеп боюнча 4-нчү боюнда болгончу, себеби андан чоң 2 кызым бар, анан 2 кызымдын ортосунда дагы 4 айлыгында ичимде өспөй калган да, анан аны дагы тазалаганга туура келген. Анан бул баламды дагы биз күтүп 7 жыл сактанып жүрүп андан кийин баягы аракет жасаганбыз, балалуу болгонгочу 2 кыздан кийин эми ул күтөлү депчи. Баардык жакшы өтүп аткан, китептегидей болупчу боюмдагы. Анан узиден сразу эле айткан уул бала экен депчи, аябай сүйүнгөнбүз. Анан бир күн түнү жатканыбызда эле ичимдеги бала аябай пытырап баштады да, катуу пытырады. Түшүнбөдүм эмне себептенчи. Анан колумду коюп ичиме балам эмне болду, жакшы элеби деп баягы баламды дагы эметкенге, тынч койгон эметкенге аракет кылдым да, успокаивать эткенгечи. Анан аябай пытырап бир маал токтоп калды ошол боюнчачы. Анан эртеси күнү кыймылдаган жок, себеби жолдошум дагы, кыздарым, өзүм да сүйлөшкөндө мындай реакция берет эле да балачы ичиде, ичимде. Анан эртеси күнү эч кандай реакция бербеди биз сүйлөшсөкчү. Анан баягы интернеттерден карап десем, ошол убакта бала дагы көбүрөөк уктайт деп, чоңойгон сайын деп айтышат да. Анан ага чейин узиге акыркы жолу түшкөнүбүздө баланын моюнунда 2 жолу киндиги катып ооруп калыптыр деп айткан да. Анан ошол кагазды чыгарып алып тыянакты гинекологко барсам, эчтеке болбойт, баардыгы эле аялдар ушуну төрөйт, 2 эмес 3-4 ооруп деле төрөлө берет, кыжаат болбо деп койгон. Анан бир жумадан кийин ушул окуя болуп калды да. Бала аябай пытырап анан кыймылдабай калды. Анан апам айттым, апа бала чындап кыймылдабай атат десем, тез тез узиге бар дедим да. Анан узиге бардым, барсам узиде жүрөгү сокпой атат деди да. Баягы мени түшүнбөсүн деп латынча айтты да баягы узидеги аялчы, өліп қалып тұр баласы депчи. А мен ба англис тілін оқыған үшін латынша да түшініп қалғанмын да, анан өліп қалып тұр десем, сен білесің бе дедім. Сіз ұшынып айтып тұрсыз ғой десем, анан и сен ұмытып қалыпсың, сен англис тілді біледі ғой деп сөйлеп қалышты. Анан оған десем, анан эми ушундай болуп калыпты, Кудайдын дагы сүйгөнүнө пендесине ушундай эме берет, сыноо берет деп мага направление жазып берди. Түрөтөбүз, сен түрөтүш керек уже депчи. Бул читтеп окуя 2019 жылы болгон да, бирок мен унуттум деген сайын кээде айтканыңда баарыбир эмнегедир ошол баланы көп эстейт экенсиң да. Бирок балам даяр ушу колу ала кучагыма ала турган мезгил келгенде ушундай болуп калабы деп 9 ай көтөрүп белим оорутуп, анан балам өлүк болуп калабы деп ишенбей аттым. 3 күн эме коюшту, кармапчы больницада, роддомдо консилиум кылып, анан 3 күндөн кийин тыянак чыгарышты. Өз жолу менен баягы төрөтөбүз искусственный баягы эме жасалма түрдө колго келтиребиз депчи. Анан дарыларды берип тоого келтирип башташты, бирок ич ишенбегим, ишенгим келбеди да. Баягы акыркыга чейин күтүп аттым, баягы бала төрөлгөндө ыйлай береби депчи. Анан меники төрөлдү дагы, чачыкка ооруп кетип калышты да. Бир башын көрүп калдым, чачы өсүп калган экен, узун болуп. Ата энем жана жолдошум колдо көрсөтүшүп, аябай мага жардам беришти ушул ушул ситуациядан чыгып кеткенгечи. Кийин психологтор менен сүйлөштүм. Россияда, чет өлкөлөрдө аялдарга колдоо көрсөтүп аткен да ушундай учурлардачы. Анан алар баланы берет экен, көр, коштошуп кой деп беришет экен да. Биздин негедир Кыргызстанда андай нерсе жок экен да, баланы беришпейт экен. Ошо балам түшүмө көп кирет чоңойгонунчу. Кийин дагы 2022 жылы Кудайдан тилеп жүрүп төрөдүм, уул төрөдүм. Ошо баланы төрөп, роддомдо жатсам уктап атам, бирок көзүм ачыкта болуп турат да. Анан эшиктен ошо балам ошондой 3 күн чыгып калган болмок да. Ушу 3 жашар бала кепка кийип, шорт кийип эшиктин оозунда бизди карап турат да. Дайым ушу жөрмөлөгөнү, басканым деп турган этаптар болот го баланы чоңойткон. Ошондо көзүмө көп көрүнөт да, бул түшүмө кирипчи. Ойлойт элем да, төрөсөм унутуп калам депчи. Бирок башка бала менен ошо баланын ордун баса албайт экенсиң да.
Мына бул ушу көп окуялардын бири гана. Буга чейин кесиптешим айгерим айтып кеткендей эле балдарын жоготкон апалар бизде көбүнчө ошол ачык айтуудан дагы баш тартышат. Мына биздин каарманыбыз дагы ушундай айтып берди, бетин жаап. Анан эмне үчүн негизи биздин коомдо ушундай болот? Сизге кайрылайын, жооп берсеңиз. Ушу баласынан ажырап калуу үчүн негизи мындай бир кылмыш эмес да. Эмне үчүн ушунчалык баягы аялдар бул тууралуу сүйлөгөндөн тартынышат, коркушат, уялышат, ушундай бир көп сезимдердин астында мындай калып кетишет да?
Бул маселе өзү бизде эле табу эмес. Бул мисалы үчүн 15 октябрда АКШда анан ООН ВОЗ организациялары мекемелери Miscarriage Day деп белгилеп келишет. 1980 жылдардан бери. Ошол убакытта алар байкашыптыр да, бул маселе аябай аялдар үчүн оор экен, аялдар коомго ачык сүйлөп чыга албайт деп ошол күндү белгилешкен. Буга чоң салымды Рональд Рейгандын аялы Нэнси Рейган кошкон. Ошон үчүн бул бизде эле эмес, бул бүт баардык дүйнө жүзүндө аябай мындай табу темасы деп эсептелинет. Анан биринчиден, экинчиден, баягы биз жөнөкөй адамды жоготконубузда бизге 1 жыл траур берилет да. 1 жыл ичинде биз баягы жоготкон адамды ыйлап, ошол менен коштошконго баягы убакыт берилет десек болот да. А бойдон түшкөн кезде бизде көбүнчө кандай реакция болот? Эчтеке болбойт, экинчисин төрөп аласың, эми бала эмне, бала келет да деп мындай ушундай сөздөр бар дагы. Анан аялдар ойлойт да, бул чоң деле маселе эмес болсо керек, баарын эле бойунан түшүп атпайбы, эми мен бойуман түшүп алды деп стресске кирип же болбосо депрессия болбошум керек деп баягы өзлөрүн ушундай кармап жүрүшөт да. А бирок негизи вот медициналык жактан эже да айтып кетсе керек, жарым жыл берилет психологиялык жактан дагы ошол жоготкон бала менен ошол жоготкон балага карата сезимдер менен иштеп алып туруп, анан кийинки баланы төрөсө аялда кийин өзүнө дагы күнөөлүү сезимдер болбойт, кийинки баласына карата дагы кандайдыр бир карама каршы сезимдер болбойт да.
Айгүл, азыр мына биздин каарманыбыз 2019 жылы болгон бул окуя деп айтып жатпайбы, ушинте дагы баягы көзүнө жаш алып ошол окуянын баарын айтып бергенде дагы кайрадан бир сана аркылуу байкалууда да, мындан улам бул трагедия аял үчүн э, анын психологиялык абалына баягы аз алакасын тийгизген, ошол эле эмне канча жыл өтсө дагы демек аял ошол кайгыны дагы деле сезип жатат э. Канчалык бул ага мындай оор болушу мүмкүн?
Бул менин өзүмдүн изилдөөлөрүм боюнча, мисалы үчүн 50 жаштагы аялга да барып сизде бойдон түшүү болгонбу, же болбосо аборт нежеланный, аборт болгонбу десең, ооба, эгер ошол балам боюнда түшпөгөндө азыр 17 жашка чыкмак эле деп дароо айтат да, эсептебей туруп. Аял кишинин башында бул нерсе уже калып калат да. Ушул балам төрөлгөндө азыр ушул 22 чыкмак, азыр ушинтип ушу менен тең балдар да карап калат, ушу менен тең болмок деп. Мен өзүмдүн тууган туушкандардан да сурап көрдүм, өзүмдүн апаман сурап көрдүм, менин апам боюнан түшкөн мага чейин. Ушу мен биринчи ушу апама келип сурагам, сиздин боюңуздан түшкөнбү деп. Ошондо мындай көз жаш, бир аз көз жаш алып ошол эсинде бар экенин дароо түшүнгөм да.
Ал тургай элестетишет э, бизде дагы ошондой, мындай 20-мынча жаш толмок, баланча жака чыкмак, анан мындай сулуу чумак, бой узун болсо керек деп мындай өзү бир образ
тең туш балдарды кыздар.
Эгер бала, эгер уул бала жок болуп жалаң кыздар болсо, балким уул болуп калмак, же жалаң уул болуп кыз жок болуп калса, балким кыз болмок деп мындай неме кыла берет да. Эне бар, эне анан ошол күнөө сезими калып кетет. Көпчүлүк аялдар ушул көйгөйдү өзүлөрү чечип, кийинки балдарын төрөп жашап кете берет, бирок баягы ичинде бир сезим калып калат. Анан ошол 100% аялдын ичинен бир кандайдыр бир 30% чейинкилери депрессияга, тынчсызданууга, же болбосо керек болсо жаракаттан кийин стресстик жабыркоонун симптомдоруна да кабыл болот, ошого кабыл болот.
Алия, программанын башында айтып өттү, ушу боюнан түшүп калуу же өлүү төрөттө мындай өлүп төрөлгөн учурлар негизи көп эле кездешет, өзгөчө ошо 10-15% бул баягы расмий маалыматта гана айтылат экен. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мындан көбүрөөк болушу мүмкүн, көп учурда баягы билинбей калган учурлар, же аял билбей сезбей калган учурлар болушу мүмкүн, жана бойго түшүү дайыма стигматизация, жакындарынан же башкалардан бир уят деген бир басым менен да коштолорун айтат да. Мындан улам Бактылайым, сизге медициналык жактан бойго түшүү туурасында айтып берсеңиз, буга эмне себеп болушу мүмкүн, анан кайсыл учурлар балким басымдуу болот, Кыргызстанда мүмкүн кайсы учурлар көп байкалат дегендей?
Анан ошо акыркы жылдары дагы бул көйгөй көрүнүш көбөйүп келатат деп да айтып калышат да, ошол чынбы?
Ооба, эми орто эсеп менен алганда жылына бизде 20 000 жакын аборт катталат, ошонун ичинен бир 15-20% ошол бойдон түшүп калган деп баягы отчетко берилет да. Бирок тилекке каршы сиз айтып кеткендей, көп айымдар ошол боюнда бар болуп анан түшүп калганды кийин ошол баягы симптомдор пайда болгондо гана өзү түшүнө баштайт. Кээ бир айымдар боюнда бар экенин билбей эле баягы кан суроо кеткенде эле барып кайрылса эле көрсө боюнда бар экен, мен билген эмесмин, үйлөнгөнүбүзгө мына 1 ай болгон деп дагы көп айымдар ошо билбей калышат да. Негизи эле медициналык жактан карап көрсөк, бойдон түшүп калуу мындай 3 баягы срокторго бөлүнгөн да. Баягы биринчи 3 ай кезинде, анан 6 ай кезинде, анан кийин ошо 22 жумага чейинки түшүп калган баланы биз бойдон түшүп калуу деп эсептейбиз да. Көбүнчө 6 жумага чейин бойдон түшүп калуунун эң биринчи себептери бул жанагы генетикалык жактан кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп, жанагы балада бир кандайдыр бир хромосомасы туура эмес болуп калып, майып болуп калган кезде баягы Кудай Таалам өзүнүн баягы табигат жагынан эле ошол баланы түшүп калат да. Экинчиден бойдон түшүү көбүнчө 6 жумадан 12 жумага чейин деп коебуз. Ошол 3 айга чейинки бойдон түшүүнүн эң көп пайызы ушул срокко көп келет. Көп эле себептери бар. Алардын баарын баягы топтой турган болсок, биринчи топ бул эң биринчиден жана эндокриндик бузуулар деп коет. гормон. Ошол аял кишиде баягы бойдо бойго болгондон баштап бой баланы өстүрө турган гормон болуш керек да негизи. Бирок ошол гормондун жетишсиздигинен анан баягы бойунан түшүү болуп калат. Экинчи себеп болсо бул баягы жыныстык жол менен жугуучу оорулар. Азыр биз абдан астыңкы орунга чыгып атабыз. Ушул жыныстык жугуучу оорулардын ичинен вич инфекциясы абдан көп астыга кетип атат. Сифилис деп коет, жанагы трихомонады, токсоплазмоз, ушул көп түрлөрү бар. Ошол жыныстык жол менен жугуучу оорулардын баягы дарыланбагандыктан ал дагы ошол бойго түшүүгө алып келет. Бул экинчи себеп. Үчүнчү себеп болсо жанагы вирустук инфекция деп коет. Билесиңер, кызамык, кыргызча айтканда баягы гепатит, вирусный гепатит. Ошондой эле грипп деген жөнөкөй эле жана грипп деп коебуз. Ошол оорулал, ошол 6 жумадан 12 жумага чейин ошол аял кишиде катталып ошол моментте ооруса, анда бойго түшүү маселеси дагы бул орчундо туруп калат ошол кезде. Кийинки себеп болуп жанагы иммунитеттин ылдыйлашы. Иммунитеттин ылдыйлашы баягы тамак аш, жашоо шарты, иштеген иши, ошонун баардыгы тең иммунитетке таасир этет. Эгерде иммунитети абдан баягы төмөн болсо, ал дагы ошол бойго түшүүгө алып келет. Анан дагы бир баягы себеп бар, бул анатомиялык өзгөрүүлөр деп коебуз. Мына ошол аял кишинин жыныстык органдарынын анатомиясынын бузулушу. Мисалы үчүн нормада бир жатын бир моюнча жатындын моюнчасы болот. Анатомиялык бузуулар кандай болот? Эки жатыны болуп калышы мүмкүн, же болбосо эки моюнчасы болуп калышы мүмкүн. Ал дагы ошол бойго түшүүгө мүмкүнчүлүк берет да, ошол шарт түзүлүп калат. Бул ошол медициналык жактан биз айтып коебуз себептер деп. Көбүнчө аял жергесинде боюндан түшүп калса эми эчтеке болбойт. Өзүң аман эсен, буюрса эми жашсың дагы төрөп аласың деп коюшат.
Жашоо табигый көрүнүшү катары.
Ооба, бирок ошол боюнан түшүп калгандан кийин бир жылда сактаныш керек. Бир жылдан кийин баягы абдан жакшы медициналык көзөмөлдөн өтүш керек. Ошол баягы текшерүүнүн баарын өткөндөн кийин болот, кое тургула, же болбосо болбойт, момундай бир көйгөй табылды, ошону дарыламайынча болбойт деген маселени барып чечишпейт. Баягы боюнан түшүп калдыбы? Бир жыл сактан деп эч ким айтпай калды балким. Ал боюнан түшүп калгандан кийин кайра эле 2-3 айдан кайра боюна бүтүп калышы мүмкүн.
Ал турган ушу боюнан түшкөндөн кийин да атайын ошол докторлор көрүнүп, өзүнүн эмчилери бар да процедурасы.
Ошол процедураларына көп көбүнчөсү барышпайт, көп жакын-жашаган үй бүлөлөрдө каражат жок, ошонун баарына барып, ошол текшерүүдөн өтүп, дарыланууга мүмкүнчүлүгү жок, ошондуктан кайра экинчиси боюна бүтүп калса, ал кайра түшүп калышы мүмкүн. Үчүнчүсү кайра түшүп калышы мүмкүн. Эгерде 2 жолу, 3 жолу түшө турган болсо, бул бала кайра-кайрадан түшө берет да. Ошону биз баягы көнүп калган бойдон түшүү деп коебуз, привычное невынашивание. Бирок тилекке каршы ошол нерсеге көп көңүл бурулбайт да. Ошондуктан
демек алдын алса болот турган деле
үчүн алса болот. Алдын алса болот.
Бул көрүнүш Кыргызстанда мындай канчалык кеңири жайылган айгүл ушул сиздер э баягы күндө эле мен билгенден атайын талкуу коюшуп турдуңуздар көптөгөн менимче аялдар менен да сүйлөштүңүздөр анан негизи эле ушул учурга кабылган аялдарга кандай бир жардам колдоого бир муктаж экенин байкадыңыздар
мага 2018 жылы ушундай аялдар келе баштаган бирок бойдон түшүү деген запрос менен эмес алар жөн эле мындай күйөө менен маселе болуп атат балам менен деп келген да келгенден баягы иштеп ошол аял менен иштеп атканда анан ошол бойдон түшкөн моментке келип токтолуп калып аттык да себеп дегенде бойдон түшүп катарынан түшкөндөн кийин андан кийинки төрөлгөн балага дагы энеде бир кандайдыр бир карама каршы сезимдер болушу мүмкүн буга чейин мен балам сактай албай калдым бул балам жашап атат деп ошол бала менен дагы конфликт болушу мүмкүн.
Күнөө сезимин үстүндөбү?
Бала менен конфликт болушу мүмкүн. Эгер ошол маалда күйөөсү жакшы колдоо көрсөтпөсө, күйөөсүнө капа сезими бол ошого чейин уланып кете берет да.
Аял менен күйөөсүн мамилесиндеги үй бүлөдөгү климатка деп атасызго, ошого мындай кененирээк токтоло кетесизби? Кандай мисалдар бар? Мисалы, кандай таасирин тийгизет?
Мисалы үчүн бизде эми көбүнчө боюнда түшүп калганда күйөөсү деле ызаланышы мүмкүн. Айрыкча катуу күткөн бала болсо, бирок бизде эркектер сезимин көрсөтпөйт да алар бир башкача өзүнүн жолу менен ичиндеги күйүтү бар бирок көрсөтпөйт бизге аны аялдар ал эчтеке болбой атат мен эле кыйналдым деп түшүнүшөт да бирок изилдөөлөр боюнча эркек кишилер дагы кыйналат аяларга дагы ошол убакта жардам колдоо керек
Анан бизде баягы ачык сүйлөө жок болгон үчүн, мисалы үчүн күйөөсүнө капа болушу мүмкүн. Анан бул жакта эже айтып кетти го, мисалы үчүн не только медициналык процедура, керек болсо ошо бойдон түшкөн күнү келип, эртеси кайра иш жумушун кылып кете бериши мүмкүн да. А хотя ошол аял, например, 2-3 күн жатып, бир аз эс алып, калыбына келип алыш керек. Андай шарттар жок. Анан кийин баягы топтолуп аял бир аз убакыт өткөндөн кийин түшүнөт да, менин ушул азыркы абалым ушул ушундай нерселерден болгон экен. Мисалы үчүн күйөөм колдобоптур, бул колдобоптур, бул мынтпептир, антпептир деп эле анан баягы капа сезимдери, капачылык сезимдери кошулуп келип эле анан уже өзүн кармай албай калат да. Биз адамбыз да, биз эмоциябызды убагыбызда чыгарбасак, биз кийин капа болуп ошол нерсе туура эмес убагында чыгып кете берет да. Ошон үчүн анын аял киши үй бүлөнүн немеси болот баягы. Биз аял кишиге көп таңуулагым келбейт, бирок энеден балдардын немеси көз каранды да, балдардын эмоционалдык абалы энеге көз каранды көбүнчө. Себеби эне үйдө болот да көбүрөөк, эне көбүрөөк балдарга неме карайт. Анан эненин абалы жакшы болбосо балдар дагы кыйналышы мүмкүн.
Кандай болгон күндө деле баягы аял дароо эле өзүнөн күнөө издейт. Мисалы өзүн күнөөлөйт, өзүнөн талап кылат, анан аны жакындары дагы ушинтип, сен күнөөлүүсүң, сен мынткенде, сен таптура тамактанганда чи, сен андай мындай кылганда кошууга жетмек эмес деген учурлар аялды ого бетер кыйнашы мүмкүн.
Ооба, себеби дегенде аял айтат да, мен жакшынакай эле условияда жашап атасың, сен эмне болду, анан кеч келе боеңа түшө береби, кеч келе боеңа түшө береби деп дагы баягы үй бүлө мүчөлөрү аялы
басмырлашы мүмкүн деп коштушат.
Басмырлашы мүмкүн. Сен энең ошондой турбайбы, же болбосо тетиги ата тегиңден баягы көтөрө албай турбайсыңар балдарды деп кээде баягы эки жагынан баягы басмырлайт да келин баланы. Ошондо сурап көрсөк, көрсө баягы боюнан түшүп калганын эң негизги себеби бул стресс болуп тур да. Жакшынакай эле өрчүп өнүгүп келаткан бала, анан бирок баягы үй бүлөдөн стресс, именно нервный стресс болгондуктан боюнан түшүп калышы мүмкүн. Илгери айтчубуз, баягы жыгылып кетип боюнан түшүп калды, же болбосо чаби боюнан түшүп калды деп. Жок, кээде келиндер оор жумушту эле көтөрөт, чабисе деле боюнан түшүп эле жакшынакай эле көтөрүшөт. Кээ бир айымдар болот, ошол стресс эле кичинекей күнүгө стресс ба, көбөйрөт, анан бир күнү баягы срыв болгондо ошол моментте боюнан түшүп калышы мүмкүн да. Бирок тилекке каршы ал стресс дегенди эч ким эч качан эске албайт.
Бизге ушул кечээ суроо салганыбызда социалдык тармакта баракчаларыбызга айрым аялдар жазган экен. Мисалы бири жазып атат, эки жолу боюман түштү, анан үчүнчүсүн араң төрөдүм дейт, анан эми азыр боюмда болгондон корком деп. Дагы бири жазыптыр, үч жолу боюман түшкөндөн кийин жолдошум менен Москвага көчүп кеттик, бул жактан ЭК кылсамбы деп канча жылдан бери иштеп жатам дейт. Дагы бирөө аябай кенен жазыптыр, мындай эгер кыскараак айтып бере турган болсом, ал боюна түшкөндө ошол кайын журтун күнөөлөйт экен, айыл жергесинде турган аял экен. Эки жолу боюнан түштүр, эки жолу тең үйдө кызмат кылып аткам, анан эртеси идиш аяк жууп атканымда билдим деп жазыптыр да. Анан үчүнчүсүн Бишкекке келип көчүп келгенден кийин төрөдүм дейт. Мындай эч айтканда эми ар ким аялдар дагы өзү куяларын ушинтип биз менен бөлүшкөн да. Анан ушул жерден менин аябай мени таасирленткени ушул боюма бүткөндөн коркуп атам деген аялдын мындай билдирүүсү болду да. Аялда ушунчалык бир триггер, ушунчалык бир коркуу сезими да пайда болушу мүмкүнбү?
Бул себеби бул
баласы төрөлгөнгө чейин бул коркунуч сезими.
Себеби бул өзүнүн оюн эч кимге айткан эмес, мурунку боюнан түшүп калгандан кийин талкуулаган эмес, анан ичинде отурат да баягы. Бул кайра түшүп калсам эмне кылам, мунум кайра түшүп калса дагы уят болом, анан бир нормальный баланы төрөп бербей койду деп айтышат деп эле баягы ичинен коркуу сезими эч качан кетпейт. Ошонун баарын чыгарыш үчүн эмне себептен биз айтып атабыз, психологиялык жактан негизи жардам керек деп. Себеби дегенде ар бир жоготуу бул бала. Бала жоготууга учураган аял стресс болот негизи эле, абдан аябай эме бала кыйналат да. Бирок тилекке каршы бул баягы ачылмагандыктан, бул тема эч кимге айта албагандыктан, балким күйөөсү менен да талкуулабайт. Күйөөсү баягы кээ бир эркектер ойлойт да, түшүп калдым кийинкисин төрөп аласың деп. Ошол күйөөсү менен экөө отуруп талкуулап, ошол жоготуу болду, кандай бир бизге жардам кылалы деген баягы бири бири менен талкуулоо дегенде болбойт да. Ошондуктан ошол аял киши корко берет, кайра боюнан бүткөндө кайра түшүп калсам эмне кылам, дагы күйөөм эмне деп айтам,
же кууп чыгышам,
үй бүлө мүчөлөрүм эмне деп айтам, алар эмне деп айтышат деп эле. Ошондуктан көбүнчө боюнан кайра түшкөндөр боюна болуп калсам корком деген эме пайда боло берет.
Но башында бизде карманыс айтып кетти го, мени аябай ошо атенем менен күйөөм аябай колдоп берди депчи. Баягы күйөөсү да жанында болуп, мен ошо бир жылга чейин ыйлап жүрдүм, анан ошо түнү да ыйлап аттым, анан жанымда дайым болду дейт да, анан менин оюмча бул серек издешүүчү мындай бир нерсе да, биздин кыргыздардык биздин колубуздан. Анткени буга чейин биз айткандай эле балким башында бир жума күйөөсү түшүнөттүр, жанында болоттур, анан бирок ошол аялы ушунчалык өзгөчө чоң, көп баягы жума болуп калганда баласын жоготкондо бул аял үчүн абдан чоң мындай бир трагедия да, баягы төрөлөйүн деп калган баласын жоготуп атат мисалы. Анан кээ бир учурларда балким күйөөлөрүндө да сабыр жетишпей кетет сенине кечке эле ыйлай бересиңби, кечке эле депрессия болуп жата бересиңби,
мен деле жоготтум деп айтып
болду да эми кел эми жаңыдан баштайлы жашоон десе аял мисалы аны дагы эле жашап бүтө элек да, баягы ичинен кайгыруусу кете элек, ортосунда экөөнүн баягы жыныстык катнашы дагы жабыркайт дегендей, ошол жерден кандай бир кеңеш бере аласыз, же болбосо кандай өзүңүздүн бир айтчу сөздөрүңүз бар? Аялдар деле келип айтат го, бул жерде дагы эркектер менен аялдардын ортосундагы кандай баарлашуу керек, кандай эркекке кантип жеткирип түшүндүрсө болот? Бул мисалы мен үчүн дагы эле бир оор көйгөй, бул оожоктонуу эмес, мен жөн эле бул жерде отуруп ыйлагым келген үчүн эле ушуну ыйлаган жокмун дегендейчи.
Эми эркектер дагы ар кыл болот чынындачы. Ошо айыл жергесинде деле түшүнүктүү эркектер бар, шаарда деле окуп окуган эркектердин арасында түшүнбөгөндөр бар да, бул эми кандай как повезет. Бирок чынында шаар жергесинде көбүрөөк колдоо көрсөткөнү, көбүрөөк психологко кайрылып же болбосо көбүрөөк колдоо көрсөткөнү бул чын. Анан күйөө менен эми сүйлөшүш керек. Бул эң татаал нерсе адам үчүн, бул башка адам менен сүйлөшүү, өзүнүн маселе жөнүндө сүйлөшүү, үй бүлөдө эмне болуп атса ошону сүйлөшүш керек. Анан бири бирине ал экөө чыдап аягына жетиш керек да, баягы сүйлөшүүнүн дагычы. Мисалы үчүн аял киши бир маселени баштаса, эркек киши каяктагын айтып бересиң деп кетип калышы мүмкүн. Анан бара бара ошол айткысы келбей калат, же болбосо күйөөсү бир маселени айтса аялы түшүнбөшү мүмкүн. Негизи эми сүйлөшүүдү үйрөнүш керек, бирок бул эң татаал көндүм деп эсептелинет да психологиядачы.
Айымдардын баягы бала жоготкон, боюна түшүп калган айымдардын көйгөйлөрүн угуп отурсак, кээде өзүмөн да кетип калды, убагында барбай койдум, даярдан гана эмеспиз, кокустуктан болуп калды бала деп көбүнчөсү айтышат да. Ошондуктан мен баардык биздин айымдарга кайрылат элем, эгерде сиз турмушка чыгам деген оюңуз болсо, эң биринчиден турмушка чыга электе барып ошол медициналык көзөмөлдөн өтүш керек. Ошол жатырдын ордундабы, экөө эмеспи, үчөө эмеспи ордундабы, анатомиям туура элеби, гармондорум жакшы эле иштелип чыгып атабы, жана башка жана жыныстык жол менен жугуучу оорулар жокпу, вирусный гепатит жокпу, жана ошондой эле ВИЧ спидке да тапшырып коеюн, ушулар жокпу деген бир жоопкерчилик кыздан да кетиш керек да. Анан кыздарга эле жүктөп койбой, ошол үйрөнөм дегенде бала барып ушул көзөмөлдөн өтүш керек.
Эркектер дагы,
эркектер эң биринчиден алар эмне нексе ошону алат да, туурабы? Жыйып алат. Бирок тилекке каршы биздин эң баягы аябай орчундуу көйгөйүбүз бул турмуш кургандан кийин, боюна бүткөндөн кийин көйгөйлөр чыгып атпайбы? Же болбосо боюна бүтпөй, боюнан түшө бергенде гана ошолордун баарын биз билип атпайбызбы тилекке каршы? Ошондуктан турмушка куруу арнасына 3 ай калганда жок дегенде ушул көзөмөлдөн өтүп анан баш кошсо, ошондо эч ким эч кимди күнөөлөй албайт. Мына кечирип коюңуз, меники баардыгы ордунда эле жакшынакай болуп аткан. Себеби азыр тукумсуздук маселеси да көп болуп атпайбы? Анан тукумсуздук маселесин илгери аял киши төрөбөй койсо кимди күнөөлөчү эле? Аялды кетир, башкасын алып беребиз, ал 4-5 төрөп берет. Азыр болсо тукумсуздук тарап койсо, эркектердин арасында дагы тукумсуздук маселеси көбөйө баштады. Ошондуктан турмуш куруу арнасында ошол көзөмөлдүн баарынан өтүш керек. Жана айтпадым, жана анатомиялык жактан да кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо бүттү, анда ошондой жанагындай көйгөй болор, боюнан түшө берет. Ошондой эле жанагы жатындын моюнчасынын баягы күчү, алсыздыгы жоктон ошол бала чоңойгондо, чоңой баштаганда ошол жатындын моюнчасын тигип коет, жип менечи. Ошол нерсени дагы көп билбейт да, баягы чоңойгондо эле чоң сорокко келгенде түшө берет, чоң сорокко келгенде түшө берет. Эми барып ошол көзөмөлдөн өтүп эмне себептен түшүп атат, эмне себептен бул кайра эле ошол бир сорокко келгенде түшүп атат деген ой пайда болуп эле бир көзөмөлдөн өтүш керек. Анан мисалы коомчулукта ушул кандай бир орунсуз суроолордон коомчулуктагы мындай этият болуш керек аялдарга. Себеби аялды көбүнчө бизде кыргыз коомчулугу дароо эле эне катары эле көрөт да, анан канча балаң бар, же эмне үчүн төрөй атасың, же болбосо ушун эми төрөй берсең болот да, жаш эле экенсиң деген сыяктуу бир аз этикалык жактан дагы ички баягы жеке мекендигине кирген суроолорду көп берет эмеспи. Анан эгер бойго түшкөн же баягы баласын жоготкон аялдарга коомдон да кандай мамиле болуш керек?
Эми негизи жалпы этика бул адам ал жөнүндө өзү сүйлөбөсө биз кеңеш бербешибиз керек. Кеңеш берип, өзүбүздүн таңуулап, бирдемкени үйрөтүп.
Көчүрдө ушундай болот, эмес?
Бизде көбүнчө ошондой да, бирок азыр азайып калды ошол нерселерчи, азайып калды. Негизи кандай маселе болбосун, адам сенден кеңеш сурабаса, ал жөнүндө сүйлөбөсө, сен ал жөнүндө сүйлөбөшүң керек. Ал өзү кааласа сага айтып берет. Жалпы этика ушундай. Анан кийин эгер суроо берип, кеңеш сураса, өзүңдүн тажрыйбаңдан болгон нерсени айтып берсең, мен ойлойм, ошол жакшы депчи. Мисалы үчүн, мен көбүнчө ошондой кылам. Мен өзүмдүн тажрыйбамды айтканда, ошондо башка адамга жетиштүү болот депчи. Анан жөн эле мындай кеңеш бергенде ал адам укпайт да, ал даже мындай сиңире албайт аны, кабылда албайт да. Кеңештер эч качан кабыл алынбайт.
Өзгөчө балдарын жоготпогон, адамдар баласын жоготкон адамга кандайдыр бир мындай.
Анан негизи эле мен ойлойм, ошол балдарын жоготкон айымдар негизи эле психологиялык жактан жардам алыш керек да. Эми азыр мына баардык онлайн деле алса болот, психологтор абдан көп бизде Кыргызстанда. Чоң рахмат, бүгүн абдан маанилүү ушул кезде оор темалардын бири болду окшойт, өзүбүз үчүн дагы улам алып барып түшүнгөн сайын, ошо канчалык түшүнгөн сайын ошончолук оор болду. Ошол эле кезде бүгүнкү тема биздин көрчүлүгө дагы пайдалуу болот деп ишенебиз. Ошон менен программабызды жыйынтыктайбыз.
Ооба, берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.